slijede 13. i 14. ajet sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم
وإيمه Allaha milostivog, samilosnog. Zar oni da govore, on ga izmišlja? Reci, pa sačinite vi 10 Kur'anu sličnih, izmišljenih sura i koga god hoćete od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite. A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo sa Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega. Zato muslimani postanite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
والعقل سارد قد صلى Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Obnovljeni izraelski zračni napadi na pojas Gazu. Sjedinjene Američke Države u nemoći da pomognu Izraelu žele usvojiti rezoluciju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija traži istragu o napadu u Banjskoj. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Pojedini mediji su objavili da je izraelski cionistički režim počeo novu seriju zračnih napada na palestinsko stanovništvo pojasa Gaze.
Al Jazeera je potvrdila početak ovih napada i dodala da su napadi izvedeni oko kompleksa bolnice Wafa u Gazi. U izbjegličkom kampu El Nuseirat izraelski avioni su bombardirali jedan tržni centar i tom prilikom ubili i ranili veći broj palestinskih civila. Izraelski avioni su bombardirali i Han Yunus na jugu pojasa Gaze. U izvještaju Palestinskog ministarstva zdravstva u pojasu Gaze se kaže da je u samo nekoliko sati Izrael izveo 47 zračnih udara u kojima je poginula cijela palestinska porodica, dok je broj ubijenih u današnjim napadima iznosio 704 civila. Isti izvor je potvrdio da je broj palestinskih palih šehida u pojasu već stigao do cifre od 5791, od čega se 2360 odnosi na djecu, a 1292 na žene. Istovremeno, s početkom novog kruga bombardiranja izraelske ratne avijacije došlo je do uzvratnih raketnih napada palestinskog pokreta otpora. Brigade El Qassam su objavile da su na doseljeničku koloniju Muftahim ispalili više raketa kao reakciju na izraelske napade na pojas Gaze. Snage palestinskog pokreta otpora su sinoć pustile na slobodu dva taoca iz humanitarnih razloga. Brigada El Qassam je saopćila da je oslobađanje ove dvije žene imalo za cilj da američkom stanovništvu i cijelom svijetu otkrije laž i pokaže neosnovanost optužbi američkog predsjednika Bidena i njegove fašističke vlade da snage otpora muče i zlostavljaju zarobljene taoce.
Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je rekao da danas Sjedinjene Američke Države pokušavaju da usvoje prijedlog rezolucije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kako bi nadomjestili ono što nisu uspjeli postići na bojnom polju. Predsjednik Reisi je dodao, narodi i slobodari svijeta su ubijeđeni da će Rusija, obzirom na svoj položaj u Vijeću sigurnosti, spriječiti usvajanje američkog prijedloga rezolucije. Tokom susreta sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim, koji boravi u Teheran na ministarskom samitu Grupe za saradnju na Kavkazu, predsjednik Reisi je podržao rješavanje ovih postojećih problema u regionu Kavkaza od strane regionalnih zemalja, dodajući da miješanje stranaca i van regionalnih sila stvara krize i komplikuje probleme. Predsjednik Reisi je podsjetio na izjavu američkog predsjednika Joe Bidena, koji je naglasio da bi njegova zemlja, čak i da se u regionu Zapadne Azije ne nalazi izraelski režim, posegnula za iniciranjem takve tvorevine u ovom dijelu svijeta, te dodao. Ove riječi znači da su Amerikanci na putu vlastitih interesa spremni da gaze krv djece, žena i civila, ali i njihove porušene domovine i ognjišta u pojasu Gaze i drugdje. Sejid Ibrahim Reisi je tokom današnjeg programa preuzeo akreditiv novo imenovanog ambasadora Tunisa, te je rekao, gorka tragedija i nehumani zločini su ovih dana sredstvo djelovanja izraelskog režima kojim se služe u pojasu Gaze, zahvaljujući direktnoj podršci Sjedinjenih Američkih Država. Neka je sramota onih zemalja koje su se usmjerile ka normalizaciji odnosa sa ovim rasističkim i zločinačkim režimom. Slijedi blok kraćih informacija. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je tokom susreta sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom iznosio besmislice o Iranu i libanskom Hizbulahu, te je direktno podržao izraelske napade na pojas Gazu. Macron je tokom dana obavio susret sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Tel Avivu. U nemogućnosti da vidi sve izraelske zločine nad palestinskim civilima pojasa Gaze, Macron je tvrdio da je prioritet svih demokratskih zemalja, u koje je ubrajao i Francusku, da se postigne pobjeda nad terorističkim grupama. Francuski predsjednik je dalje rekao: predlažem formiranje regionalne i vanregionalne vojne koalicije za borbu protiv grupacija koje predstavljaju prijetnju svima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da su odnosi dvije zemlje primjer prijateljskih veza i saradnje, te je zahvalio na bezuslovnoj pomoći koju je Iran pružio Bosni i Hercegovini u njenim najtežim trenucima. Ambasador Ebu Zar Ibrahimi Turkeman je prilikom ceremonije predaje akreditiva kazao da Iran Bosnu i Hercegovinu smatra svojim tradicionalnim prijateljem u regiji Balkana i da svoju vanjsku političku strategiju prema Bosni i Hercegovini zasniva na podršci njenoj nezavisnosti i očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Sagovornici su naglasili da postoji obostrani interes za dalje unapređenje bilateralnih odnosa dvije zemlje, kao i za proširenje ekonomske, privredne i kulturno-obrazovne saradnje. Predsjedavajući predsjedništva Komšić poželio je novo imenovanom ambasadoru Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini, Abu Zaru Ibrahimu Turkmenu, uspješnu diplomatsku misiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će za 2 do 3 dana ponovno ići u Brisel na razgovore sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, ali da o tome za sada ne može više da govori jer je takav dogovor. Vučić je dodao da očekuje skori odlazak u Brisel i razgovore sa premijerom Kosova. Naglasio je da ne može da govori o agendi koja je u skladu s onim što je razgovarano sa Velikom petorkom i da o tome ne može da govori jer je takav dogovor. Poslije toga imat ćemo više informacija. Naše je da sačuvamo Srbiju od svih mogućih mjera i urušavanja državnih i nacionalnih interesa i vjerujem da ćemo to uspjeti, poručio je Vučić. Neprekidnim lupanjem po klupama opozicija je neuspješno pokušavala prekinuti godišnji izvještaj vlade koji je podnio premijer Hrvatske Andrej Plenković. Opozicija je bila nezadovoljna zato što je predsjedavajući Željko Reiner prekinuo njenu namjeru da stalnim zahtjevima za stankama razvuče vrijeme do premijerovog izvještaja. Sam Plenković je na početku govora podsjetio da je ovo posljednji izvještaj o radu vlade prije parlamentarnih izbora iduće godine, a opozicija za lupanjem po klupama posegnula i prije 6 godina razjarena potezom oko istražnog povjerenstva za Agrokor. Mediji su objavili da je šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó rekao da je njegova zemlja protiv programa učešća Europske unije u proizvodnji oružja i obuke vojnika na ukrajinskom tlu. On je pojasnio: Europska unija je politički i ekonomski blok, a ne vojni. Stoga proizvodnja oružja, obučavanje vojnika na tlu Ukrajine, zemlje koja je u ratu, je neprihvatljiva. Ovakva odluka bi direktno stavila Europsku uniju u poziciju da učestvuje u ratu. On je na kraju dodao: Mađarska neće popustiti pritisku na polju davanja svog pozitivnog stava prema procesu priključenja Ukrajine Europskoj uniji. Sindikati radnika automobilske industrije su nakon samo 5 sedmica od velikog štrajka u nekoliko velikih proizvođača automobila danas pokrenuli novi štrajk u kompaniji Stellantis u Sterling Heights u saveznoj državi Michigan. Nezabilježeni radnički štrajk 15. septembra je obuhvatio više automobilskih proizvođača, tako da je u samo 3 velike kompanije, General Motors, u Fordu i Stellantisu, u štrajku učestvovalo više od 12.700 radnika i pored prijedloga vlasnika kompanija o povećanju mjesečnih primanja i drugih privilegija za radnike, sindikat je odbio ove zahtjeve i odlučio da zajedno sa radnicima drugih kompanija za proizvodnju automobila nastavi štrajk. Tokom rasprave na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je razmatran 6-mjesečni izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, svi predstavnici zapadnih sila osudili su napad na policiju Kosova u Banjskoj i pozvali na procesuiranje odgovornih. jedan pripadnik policije Kosova i trojica napadača srpske nacionalnosti ubijena su 24. septembra, nakon što je naoružana grupa od najmanje 30 osoba otvorila vatru na policiju, što je incident koji je zaoštrio jednako loše odnose između Kosova i Srbije. Odgovornost za napad preuzeo je tadašnji potpredsjednik srpske liste Milana Radoičića, negirajući da je zato dobio instrukcije iz Srbije, kako optužuje čelnici Kosova. Predstavnik SAD-a u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija rekao da Washington snažno osuđuje nasilje naoružanih napadača na policiju Kosova u selu Banjska. Taj napad je bio direktna prijetnja građanima Kosova i ugrozio je osoblje NATO-a i Evropske unije. Neophodna je puna odgovornost počinilaca napada. Pojedinci koji su pobjegli u treće zemlje trebaju biti izručeni ili procesuirani. Predstavnici Velike Britanije i Francuske rekli su da su London i Pariz zabrinuti zbog sigurnosnih izazova na sjeveru Kosova, pozivajući na dijalog, uključujući dogovor o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Predstavnici Kine i Rusije osudili su jednostrane poteze vlasti Kosova koji su podigli tenzije, pozivajući obje strane da se vrate na pravi put dijaloga i konsultacija. Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i finansijskog plana za periode januar-decembar 2023. godine. Ovim izmjenama i dopunama predviđeno je izdvajanje oko 1.140.000 konvertibilnih maraka za dva projekta, što je kap u moru naspram potreba ovog kantona kada je u pitanju putna deblokada. Prilog kolege Refika Topća iz Tuzle na ovu temu.
Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ima ukupan godišnji budžet od oko 15 miliona maraka i realno gledajući sa tim sredstvima može učiniti jako malo na poboljšanju putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
Tuzlanski kanton već desetljećima bije bitku sa putnom deblokadom. Nekada je ta borba manje, a nekada više izražena, ali su rezultati svih dosadašnjih inicijativa gotovo pa ništavni. Federalna vlada i svi dosadašnji premijeri, ruku na srce bez izuzetka, su obećavali, ali na obećanjima je sve i završavalo. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona uz pomoć vlade ima para tek toliko da održava postojeće ceste. Za nešto više će se i dalje čekati bolje vrijeme.
Što se tiče direkcije regionalnih cesta, mi smo ove godine u rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnih cesta na području našeg kantona uložili cca oko 8 milijuna, znači konvertibilnih marak. Mi imamo do sada smo u stvari imali tu regionalnu mrežu 318,20 km, imali smo neki 9 km makadamskog dijela puta. Taj dio regionalnih cesta od 318,20 km, moje mišljenje, mišljenje struke u direkcije bio u relativno dobrom stanju, pa možemo reći čak i boljem stanju od dijela magistralnih cesta na području našeg kantona.
No, nije sve tako crno i nije tačno da vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kada su u pitanju ceste u Tuzlanskom kantonu, ne daje ništa. Posljednja prekategorizacija cesta od strane vlade Federacije je Tuzlanskom kantonu donijela i nove brige i probleme.
Prekategorizacijom od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine dobili smo, ja mislim, 60 km novih cesta koje su u izrazito lošem stanju. Naš budžet ostaje isti. Stanje će biti, ne mogu reći alarmantno, ali puno lošije već prošle godine u ovo doba.
I komunikacija na relaciji Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i ceste Federacije Bosne i Hercegovine je na zavidnom nivou. Pa stoga ne treba da čudi što nam je ovako kako nam je.
Ja mislim da je to političko pitanje, više je već pitanje za direktora direkcije. Iskreno, za 4 godine, evo, znači sad će za novu godinu 4 godine, kako sam ja direktor direkcije, jednom sam imao kontakt sa cestama Federacije. Dovoljno sam rekao.
Kako bi pomogla direkciju cesta Tuzlanskog kantona, vlada ovog kantona je danas iz kapitalnih izdataka izdvojila oko 1,1 milion maraka, od čega oko 450.000 konvertibilnih maraka za izgradnju mosta na rijeci Zelenika u općini Banovići, te 690.000 maraka za rekonstrukciju pristupnog puta javnoj ustanovi Ekosep Živinice.
Svaki novi kilometar brze autoceste ili obnovljene ceste u Tuzlanskom kantonu je zlata vrijedan. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Rebalans budžeta Federacije Bosne i Hercegovine naći će se nakon dva mjeseca ponovno sutra na dnevnom redu sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić povukao je sa dnevnog reda rebalans budžeta 25. jula bez pojašnjenja zašto se to čini. Sada federalni ministar financija Toni Kraljević računa na odgovornost parlamentaraca da će usvojiti izmjene budžeta kako ne bi došlo u pitanje isplata decembarskih penzija i neratnih invalidnina za 3 mjeseca. Stara politička taktika je da se prebaci odgovornost sa izvršne na zakonodavnu vlast. S druge strane, u većini slučajeva se ne poštuju ni odluke ni zaključci zakonodavne vlasti, ali evo sada, kada su u pitanju socijalne kategorije penzioneri, onda se taj vrući krompir prebacuje na nas. Mi ćemo predložene izmjene budžeta Federacije Bosne i Hercegovine pretresti na Odboru za ekonomsku i financijsku politiku, a potom raspraviti na Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže Admire Čavalić, predsjednik Kluba zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je i predsjednik Odbora za ekonomsku i socijalnu politiku ovog doma. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je pozdravio odluku turskog predsjednika da dodatni protokol za članstvo Švedske u Sjevernoatlantski vojni savez proslijedi na usvajanje turskom parlamentu. On je dodao: "Podržavam potpisivanje dodatnog protokola za Švedsku od strane turskog predsjednika i prosljeđivanje na ratifikaciju u turski parlament." Predsjednikov ured je objavio da je Erdogan u ponedjeljak potpisao dodatni protokol o pristupu Švedske NATO savezu. Generalni sekretar NATO je također naglasio: "Toplo očekujem brzu potvrdu u turskom parlamentu i nadamo se da će Švedska uskoro postati punopravna članica NATO saveza. Kao što sam tokom posljednjeg susreta sa Erdoganom rekao, ovaj napredak će ojačati našu koaliciju i učiniti je sigurnijom." Stoltenberg će narednog ponedjeljka posjetiti Švedsku gdje će razgovarati sa premijerom te zemlje. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije i Balkana pa i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Na početku novog izdanja Puta prema svjetlosti pređemo odmah na nove kuranske ajete. Slijedi 103. ajet iz sure Bedemi.
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
Zatim smo poslije njih poslali Musa faraonu i glavešinama njegovim sa dokazima našim, ali oni u njih nisu povjerovali, pa pogledaj kako su skončali oni koji su nered činili. Istina je rekao uzvišeni Allah.
Od samog početka sure Al-Araf, kuranski ajeti nam pripovijedaju o događajima nekih Božjih poslanika kao što su tu Hud, Salih, Lut i Šuajb alejhisselam. Nakon toga slijedi ajet koji kaže: nakon ovih poslanika mi poslali smo Hazreti Musa i dali smo mu u zadatak da ode kod faraona i glavešina sinova Izraelovih i pozove ih na pravi put. Iako je Musa a.s. za ispunjenje ovog zadatka bio podržan jasnim Božjim dokazima, to jest muđizama, nad prirodnim djelima, koja su bila dokaz njegove iskrenosti i poslanstva od strane uzvišenog Boga, faraon i njegovi bliski saradnici nisu prihvatili govor Musa, nego su, povodeći se svojom tjesnom grudošću i kiburom, ustali protiv Musa i započeli sa još žešćim ugnjetavanjem njegova naroda, ne odustajući od svojih zlih i nemoralnih djela.
Ime Hazreti Musa u Kur'anu je spomenuto 136 puta. U Kur'anu su opisani različiti periodi i događaja iz života Hazreti Musa a.s. od njegova rođenja, djetinjstva pa do izbjeglištva iz Egipta u Medin. Tu su i pripovijesti o poslanstvu Musa a.s., njegov odlazak kod faraona i događaji sa Izraeličanima. Kao što se može primijetiti, veliki broj kuranskih ajeta u različitim kuranskim surama podveden je ovom Božijem poslaniku i njegovoj poslaničkoj misiji. Jedna od pouka pripovijesti o Musau je i to da se na putu pozivanja u vjeru ne smije zapostaviti ni poziv u vjeru vladara i predvodnika naroda, odnosno pokušaj da se voda pročisti odmah na izvoru.
Druga pouka je u tome da nas nijukom slučaju ne smije zaslijepiti sjaj prolaznog bogatstva oholih vladara, zato jer se na ahiretu mjere naša djela, a ne količina našeg bogatstva stečena na dunjaluku.
Slijede 104. i 105. ajet sure Bedemi.
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
I Musa reče, o faraone, ja sam poslanik gospodara svjetova. Dužnost mi je da, o Allahu, samo istinu kažem. Donio sam vam jasne dokaze od gospodara vašeg, zato pusti da idu sa mnom sinovi Izraelovi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Faraon se tada predstavlja kao božanstvo i kaže, ja sam vaš uzvišeni Bog. Zbog toga Hazreti Musa a.s. tokom prvog susreta sa faraonom ističe, o faraone, ja sam poslanik gospodara svjetova, dužnost mi je da o Allahu samo istinu kažem. Donio sam vam jasan dokaz od gospodara vašeg. Zato pusti da idu sa mnom sinovi Israilovi. Sve što vidite od nadnaravne moći muđiza, sve je to od njega, a ne od mene i moje moći. O faraonu, okani se zuluma i tlačenja, i oslobodi narod sinova Israilovih, neka pođe sa mnom. Iz ovih ajeta možemo zaključiti, poslanici nisu govorili po svom nahođenju, nego samo istiniti govor objavljen od Boga i nisu se plašili nikoga, pa čak ni najsvirepijih tirana kao što je bio faraon. Oslobađanje naroda ispod tiranske vladavine je jedan od osnovnih zadataka poslanstva Božijih poslanika.
Sada čujte 106. i 107. ajet sure Al-Araf.
Qala in kunta jitta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
Ako si donio kakav dokaz, reče, pokaži ga ako istinu govoriš. I on baci štab svoj kad ono prava zmijurina. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Na početku faraonove glavešine rekoše, mi ćemo staviti Musa na iskušenje pa možda neće moći donijeti nikakvu mudžizu nadprirodno djelo, te će se sam postidjeti svojih riječi. Međutim, ako uspije donijeti mudžizu čudo, mi ćemo ga optužiti za čaroliju i magiju. Zato su oni i rekli Hazreti Musau da ukoliko istinu govoriš, onda pokaži to svoje čudo. Musa tada na naredbu Allaha Dželešanuhu baci svoj štab koji se pretvori u veliku zmiju.
Musaov štab se prije njegovog pojavljivanja pred faraonom na naredbu Allaha Dželešanuhu pretvorio u veliku zmiju, kako bi se Musa uvjerio u Allahovu moć. Osim toga i da ga ne bi strah obozio pred faraonom kada ugleda veliku zmijurinu. Toga dana kada faraonovi čarobnjaci baciše svoje čarolije, Musao štab se pretvori u veliku zmiju i proguta čaroliju faraonovi čarobnjaka, te se ponovo vrati u svoj prvobitni oblik. Musao štab je prema kuranskim pripovijestima još jednom Allahovom dozvolom načinio čudo kada je tokom velike suše Musa alejhiselam udario štapom po stijeni s koje je poteklo 12 vrijela, kao i prilikom prolaska kroz more kada je Musa udario štapom po vodi i kada se more razdvojilo kako bi Musa i njegov narod mogli preći na drugu stranu obale.
Iz ranijeg možemo zaključiti. Mu'džiza je dokaz istinitosti poslanstva i poslanici su prezentirali čuda narodu, iako su znali da osobe poput faraona nikada neće prihvatiti istinu, pa makakav dokaz da im se donese. Mu'džize Božjih poslanika bile su uvijek u skladu sa potrebama naroda vremena u kojem je živio neki od Božjih poslanika. U vrijeme kada je čarolija i vrađbina posjedovala veliki utjecaj na narod i kada se smatrala nečim veoma bitnim, mu'džize poslanika bile su u skladu sa poimanjem naroda tog vremena, kao što je to bio slučaj u doba Musa alejhiselama, kada su među narodom Egipta čarolija i sihir bili veoma rašireni.
Ovaj prilog privešćemo kraju 108. ajetom sure Bedemi. I izvadi ruku svoju i ona za prisutne postade bijela. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovo je bila druga mudžiza koju je Musa pokazao na faraonovom dvoru. Hazreti Musa je na naredbu Allaha Dželešanuhu stavio svoju ruku pod pazuh i kada ju je izvadio za sve prisutne, ona je sjala blistava poput sunca. Mu'džize nisu ništa drugo do upozorenja na snagu Božiju i podsjećanja da će svi ljudi jednog dana stati pred Boga, bespomoćni i mizerni naspram njegove snage i moći. Ogromna zmija koja se pretvorila iz Musaovog štapa simbolizira Allahovu moć, naspram čega će se sve pokoriti jednog dana. Dok svjetlost Musaove ruke simbolizira milost Božju, koja će zahvatiti sve one strpljive vjernike onog dana kada nevjernici padnu u muke zbog zlodjela koja činiše na ovom svijetu.
Da je misionari na putu pozivanja u vjeru, pored snage, logike i dokaza, moraju sebe opremiti metodama i instrumentima snage i milosti, kako bi u trenutku kada je potrebno mogli prikazati moć Božje kazne, ali i istovremeno i Božje milosti i pomoći. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg priloga. Od uzvišenog Allaha molimo da nas sve zajedno sačuva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Mislim da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo, naravno, dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel, ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovu može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su
glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli ali do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saborom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabor, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Teherani, Zori i Republikës Islamike të Iranit.